Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаюся сьогодні з вами, Христос народився, славімо Його. І сьогодні, друзі, в ефірі Радіо Марія, програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». І запрошую вас, долучайтеся, мене звати Олександр Скрипченко. Поговоримо про покликання, а також дізнаємося ще дещо цікаве про життя одного із найпотужніших згромаджень, а також дещо більше. Ці цікавинки, родзинки, які ми спробуємо вам подарувати в нашій добрій, дружній розмові, розкриваємо в програмі «Історії життя». Долучайтеся. А гостем нашої програми є генеральний прокуратор згромадження Святого Вікентія де Поля, а також генеральний постулатор згромадження, а також згромадження сестер Милосердя Вікентія де Поля. Отець Сергій Павліш. Отже, слава Ісусу Христу! Христос народився!
Славімо Його!
Радію, що ви з нами, отче. Дякую, що відгукнулися і погодилися взяти участь. До речі, нашим радіослухачам нагадаю, що отець Сергій Павлович знаходиться у Ватикані. І спробуємо також, отже, сьогодні дізнатися про внутрішнє життя Ватикану від вас. Розкрити секрети внутрішнього життя. Звісно ж, зазирнути за стіни Ватикану і також дізнатися від вас просто, як живуть, як триває розпорядок дня тощо. Отже, отче Сергію, в першу чергу скажіть, що зараз, чим живе Ватикан, як що ви чуєте і яка атмосфера панує у Ватикані?
Передусім вітаю дорогих слухачів і теж дякую за запрошення. Чим живе Ватикан? Напевно тим, що і католицький світ Різдвом Христовим, переживання свят. Але можливість долучитися до святкувань, так, свята Різдва Христового зараз закінчили октаву, і Ватикан так насправді він трішки завмирає, якщо говоримо про сам Ватикан на час свят, тому що багато співпрацівників, які працюють, то чи їдуть на парафії допомагати, чи хтось попросту повертається додому, користає з можливості. Тому життя адміністративне не є таким інтенсивним, як зазвичай. Але після Богоявлення все повертається до звичайного працюючого способу.
Дякую вам за відповідь, отче. Дякую. Хотілося б почути від вас от про вашу історію покликання. Ми традиційно у програмі «Історії життя» говоримо про те, як починалося життя наших гостей. Отже, зараз ми от чуємо про вас, що ви маєте і служіння поважне, і знаходитеся от фактично в центрі католицького світу. Тобто і маєте комунікацію із такими людьми, про яких багато хто з нас чує і бачить їх тільки по телебаченню. Зокрема, із папою Левом XIV. Ми до цього повернемося, але для початку хотілося б почути вашу історію життя, де ви народилися, і от вас, ваш шлях до богопосвяченого життя. Хто це був? Хто були ті люди, які сіяли зерно Слова Божого, молитви у ваше серденько? І як відбувалося от у вас відлуння? Як ви зрозуміли, що хочете йти от цим шляхом? Йти за Богом, бути слугою Божим?
Можливо, не скажу нічого особливого, тому що, і напевно, і більшість інших покликань розвивалися подібним чином. Передусім, народився, як ми його називаємо, на Срібній землі, на Закарпатті. Так. У Чарівному для мене спеціальному селі, так, тому що там народився, Туря-Ремета. Це Перечинський район був, зараз трошки, здається, Ужгородський. І у звичайній сім'ї, у парафії, і, напевно, що покликання, воно зароджується передусім в родині і в парафіальній спільноті. Так, з часом, коли приходить те розуміння, був, як, напевно, більшість міністрантом, прислуговував біля вівтаря, і з часом літургія захоплювала, це правда, це, напевно, один з пунктів, які безпосередньо, можливо, вплинув або, можливо, прокинув мені там щось інше. Але на що би так звернув увагу, це був передусім приклад священників та сестер, які служили в парафії у часі мого підліткового періоду, так, періоду до дозрівання, шкільного періоду. І в певний момент, ясна річ, прийшовся до цього моменту, щоб вибирати, як посвятити своє життя, яке покликання вибрати. Можливості були різні, але, ну, знову ж таки, завдячу одному священнику, який повів, вибирай те, що тобі подобається робити, так? Uh-huh. І, можливо, з одної сторони таке просте формулювання, але для мене це було одним з пунктиків, якби так сказав, що спонукнув мене до того, що я вибрав цю дорогу, який щасливий по сьогоднішній день. І стараюся й далі ділитися тим даром.
Угу. Отже, дякую вам за відповідь. А скажіть, отже, священники, літургія, а як відбувався той момент, що ви от остаточно там вибрали? Чому я запитую? Сьогодні є, якби, покликанням, мені здається, що небагато відповідей. Хотілося б, звісно, більше, щоб більше людей реагувало, вибирало цей шлях. Але це моє бажання. Так, отже, цікаво ж тому історія життя, от покликання тих, хто вже йде цим шляхом, хто вибрав саме шлях служити Богу. Чи були у вас сумніви, чи виникали якісь такі, знаєте, моменти, перешкоди в житті? От дехто з наших гостей програми розповідають, з отців священників, розповідають, що мали можливість будувати кар'єру. Ось, дехто розповідає, що мали такі пропозиції, дуже фінансово такі привабливі, але от пішли за покликом серця, за покликом душі. Чи було у вас так, що ви могли б, наприклад, вибрати навчання в університеті чи інший шлях, а от потім щось відбулося таке, що ви сказали ні? Щодо сумнівів вибору покликання?
Сумнівів щодо вибору покликання, напевно, не було. Я не пам'ятаю, зізнаюся. Сумніви були, як правильно все пройти, так, особливо той останній рік в школі, і як це правильно сформулювати теж для інших, тому що, як і всі, я жив у своєму середовищі, своїми друзями, у класі, і в школі, і так далі. Кожен мене знає, бачить, і, можливо, не кожен і би сказав, що я виберу цю дорогу, тому що був досить такий активний, якщо би так сказати. І теж була можливість так навчання, і навіть за кордоном, це правда. Але воно якось, напевно, може проведіння, я це не можу тут поки що знайти іншого пояснення, як воно так провадило. Вже навіть хоча б те, що я вибрав провінцію Святого Кирила і Мефодія, маючи можливість вступити до згромадження, до словацької провінції з огляду на походження і так далі. Але якось так Бог покерував, що моя формація відбулася вся в Україні. І потім вже розпочалося служіння священицьке теж на трішки інших, як на територіях України, які не були, можливо, мені звиклими. Вже для початку лише кандидатуру я мав, наприклад, у Харкові. Це був такий трошки контраст, переїхавши перший раз з села до великого міста, так, з заходу України на схід. Але разом з цим була завжди якась така цікавість пізнавати. І воно, напевно, ще й зараз провадить пізнавати. Напевно, що в випадку священника це постійне пізнавання і все більше відкривання Бога. І людина пізнає, бажає пізнати, бажає тою радістю ділитися з іншими, воно провадить. І все інше, воно лише як інструмент. У нашому випадку, нашого згромадження, це наша харизма, яким ми користуємось для чого? Ну, для тої самої евангелізації. Для мене такий гарний приклад був у тому ж самому Харкові. Ми так деколи виходили, чи то на села, чи в місто, там допомагати, і у нас така відповідь була, ну, а чому ти це робиш? Інші ж так не роблять, так? Uh-huh. Ну що там при тих 18 років, що сказати? Я кажу, ну та так мене навчили в церкві. Uh-huh. І попросили. Вже потім розумію, що так насправді в тій відповіді є теж сенс евангелізації посередництвом нашої харизми. Ми робимо добро, щоб, можливо, викликати людину питання, а чому ти це робиш? А тут я вже маю можливість сказати більше, я як священник і так далі. Тому Щодо покликання, як такого, сумнів ніколи не мав. І до даного моменту не маю. Буде сумнів, можливо, іншого плану, як не занедбати насправді цей дар і максимально ним послужити. Тут є сумнівів. Тут сумнів є досить таки. Багато людина завжди думає, що може зробити щось краще, але спокійний і переконаний, що Боже провидіння попровадить і надалі.
Угу. Отже, в мене просто запитання саме по темі, то як же все ж таки не занедбати цей дар? Дехто якби вже відчуває і бачить подібне, що от хочу йти цим шляхом, хочу провадити життя в розпізнанні покликання і дійти до якоїсь мети. Проте живемо в умовах війни і багато турбот, перешкод, болей, страждань, втрат. На вашу думку, через призму вашого досвіду, як не занедбати цей дар? Не втратити Христа у своєму житті, не втратити Його любов, милосердя, Євхаристію, літургію, Слово Боже і церкву. І себе не втратити, і дар свій не втратити. Ну, багатогранне запитання. Але про одне.
Запитання про одне, про спасіння.
Так. Так.
Але як до нього дійти? І тут, напевно, що кожного є, тут, ну, тут цитую, чи папу Бенедикта, і, напевно, інші понтифіки іншим чином про це виразилися. Кожного з нас є унікальний шлях спасіння. І кожен ми його проходимо, і цей час земного життя нам є даний для цього. Комусь є дано декілька місяців життя, комусь є дано більше 100 років. Тут, як бачимо, Господь має, напевно, що свої плани, але в своєму милосерді Він нам дає цю можливість. І ми її користаємо з неї. І коли людина розуміє, що яким даром дарована, то вона розуміє, що не може його зарезервувати лише для себе, що я маю біля себе людей, яким я можу дати хоча б скуштувати цього дару. І тут, якщо хтось і сумнівається у своєму покликанні, то що я можу сказати? Якщо ти бажаєш бути співпрацівником Бога у спасінні, то вартує спробувати. Ясна річ, що маємо два виміри, маємо це земне життя і життя вічне, до якого прямуємо. І деколи, коли забуваємо або десь відсуваємо це вічне, то приходять сумніви в цьому земному. Будьмо щирі, війни були до нас. На жаль, напевно, що будуть і після нас. Не знаємо, скільки Бог нам дав цього часу. І це, ясна річ, це є наслідок гріха, яке спровоковує, знову ж таки, людина заради там своїх різних, можливо, бажань, які не завжди провадять до спасіння. Але не відкидаймо цю радість вічного життя навіть в цих важких періодах і в цих важкому випробуванні, тому що недавно мав можливість мати одну промову у Словенії на симпозію лікарів-кардіологів. Були присутні також двоє лікарів з України, і мені так попросили, я там певну частину мав на словенській мові, і потім кажу, запроси їх, вони були після мене на українській. Я коли їх запрошував, то сказав, дивіться, ви там, чи на передовій лінії, чи безпосередньо в лікарнях, ви боретеся за життя це земне людини. Ми боремося за життя вічне, але ми є співпрацівниками в цьому, тому що даємо людині можливість завжди розпочати і, можливо, деколи задуматись, почати від знова, почати взагалі нове життя. Тому на все те ваше питання, яке ви сказали багатогранне, я відповідав, що всі ми є на службі Богу в тому, щоб осягнути то, до чого ми є покликані. Це радість вічного життя, і кожен прямує по своїй дорозі.
Угу. Дякую вам, отче. Любі наші радіослухачі, всі, хто долучився до нас і долучиться, друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі на Радіо Марія у програмі «Історії життя» генеральний прокуратор згромадження Святого Вікентія де Поля, а також генеральний постулатор згромадження отець Сергій Павліш. І отець Сергій знаходиться зараз у Ватикані. І отже, от далі продовжуючи нашу програму, хотів би от запитати у вас про власне життя, про застінки Ватикану. Знаєте, інколи в деяких ютуб-роликах дехто із ютуберів покривається містичними різними такими наративами. Проте хотілося б від вас почути, от який розпорядок у Ватикані, чи як ваше життя триває, і з ким зустрічаєтеся, з ким спілкуєтеся, кого бачите?
Ну, моя дорога до Ватикану, як кажете, як його називають ютубер, була досить так цікаво, це все відбулося. Той момент, коли провінціал дав мені цю пропозицію навчатися, продовжити навчання, зараз закінчую докторат з церковного права. Але коли приїхав до Риму, то теж прийшла пропозиція бути секретарем кардинала Франка Роде. Він префект емерит конгрегації до богопосвяченого життя. Зараз це називається дикастерій після реформи, яку провів папа Франциск. І того моменту я з ним живу як особистий секретар у палаці Святого Офіція, де знаходиться уряд дикастерія про науку віри. Життя в Ватикані є насправді багато цього того містичного, як ви говорите, але, можливо, для початку би було добре розчистити або як сказати так. Про три, які ми досить таки перемішуємо, які не є синонімами. Перша – це католицька церква, інша річ – Святий Престол, і третя річ – держава, місто Ватикан. Католицька церква, добре, всі ми її творимо, це богословне поняття, і всі ми у хрещенні творимо католицьку церкву. Держава Святий Престол – це суб'єкт міжнародного права, за посередництвом якого Святіший Отець має свої відносини з усім світом, як монарх. Держава місто Ватикан так насправді появилося недавно, лише після підписання латеранських угод або конкордату, як його ще конкордат був частинкою цих угод, і це тривало майже 100 років. І це цей адміністративний орган, який допомагає, щоб католицька церква і Святий Престол функціонували добре. Передусім адміністративні речі, про які дбає, щоб той самий державний секретаріат, як ми його ще називаємо Міністерство закордонних справ, так функціонувало добре. Тобто, як бачимо, є три різні речі, а вже саме місто Ватикан функціонує як кожен адміністративний центр, я думаю, так, де кожен має своє завдання, є розділені на різні уряди, які відповідають за конкретні речі по католицькому світі. Розуміємо, що дивлячись на число католиків по всьому світі, той орган має багато до роботи. Але знову ж таки все є гарно делеговано, розділено. Кожен той самий дикастерій займається своїм йому довіреним так напрямком. Щоб, можливо, це буде цікаво слухачам, є майже 4600 працюючих в Ватикані, які з них більша половина є богопосвяченого життя, але теж і майже половина світських. Так? Тобто, як бачите, таки гарна цифра, яка старається покрити всі ці потреби. Ну, життя починається о 7-й, це ціно відкривається ворота, закривається, залежить від того, що відбувається в Ватикані. Деколи є свята, то відкрити навіть вночі, але залежить від цього, що відбувається. Це так, не думаю, на коротко.
Так. Дякую вам, очі. Приємно. Про вікентійську родину. Ось, коли ми з вами говорили, я згадую отця Віталія Новака. Ми з отцем Віталієм неодноразово в ефірі зустрічалися, в ефірі Радіо Марія, також говорили про служіння і про допомогу людям в Україні, українцям, як тривало все. І оскільки ви генеральний прокуратор згромадження Святого Вікентія де Поля і генеральний постулатор згромадження, хотілося б для початку дізнатися, от чим займається генеральний прокуратор, генеральний постулатор, що це за посада і яка відповідальність за цим стоїть, проясніть. І далі про саме згромадження.
Наше згромадження, яке, власне, цього року святкує 400 років від моменту свого офіційного заснування, зараз є присутнє у 105 державах. Це я говорю про отців вікентійців. Майже те саме число країн, де присутні сестри Милосердя. Добре, засновані нашим засновником, який нам заповів, передав харизму, якою ми стараємося жити і сьогодні. Це передусім, власне, допомога убогим, яка має різні форми, тому що та форма убогості є різна. Це теж парафіальні місії і виховання духовенства. Так, історично ми провадили багато семінарій, як ці місіонери. Зараз, можливо, вже не в такій кількості, але є присутні, залежить від континенту, де ми є. Генеральний прокуратор, передусім, це репрезентант згромадження перед Святим Престолом. Той місток, який трактує, провадить всі провадження на різних дикастеріях при Святому Престолі всього згромадження. Дивлячись на увагу, що беручи до уваги, що у нас є зараз майже 2700 співбратів-священників по світі, то теж додаються до цього, ясна річ, персональні справи священників. Так, якщо деколи, я можу так по-простому трішки ще сказати, якщо є якісь персональні проблеми або нюанси, які приходять до Риму, до центрального уряду, то потім цим починає займатися генеральний прокуратор, знову ж таки, перед трактуючи ці речі з різними дикастеріями Святого Престолу. Теж іншого плану, адміністративні, економічні, на які, можливо, просяться певні авторизації, дозволи від тих самих дикастерів, знову ж таки, це є служіння генерального прокуратора. У суті, репрезентант Вікентійської родини перед Святим Престолом. Щодо служіння постулатора, то тут зі мною так деколи жартують, що як прокуратор маю до роботи з живими співбратами, як постулатор, то вже з тими, які тішаться небесною славою, тому що займаюся справами беатифікації і канонізації так, наших кандидатів на вікар. І разом з тим є постулатором і сестер Милосердя, святого Вікентія де Поля. То в даний момент на різних фазах маємо 43 процеси і зараз не пам'ятаю кількість число держав, де вони є, тому що ці фази є спочатку є єпархіальна, дієцезіальна. Потім, якщо закінчується успішно, воно переноситься все до Риму на дикастерій, і генеральний постулатор він слідкує, провадить всі ці провадження, ясно річ, своїми співпрацівниками, тому що дивлячись на ширину, кількість всієї роботи. Але мета є одна, щоб теж таким чином кристалізувати, можливо, показати нашу харизму, яка відбулася або проросла через конкретних особистостей членів нашої родини у різний час, у різних територіях. Це є, я це інакше ще називаю, це є така інкарнація, втілення нашої харизми в конкретний момент історії, в конкретному середовищі. І це дає натхнення іншим, так? Тому що процеси, вони дуже детальні. Беатифікації і канонізації, вони потім пов'язуються, там все досліджується. І коли вже церква своїм авторитетом промульгує, що хтось є блажений чи святий, маємо можливість потім наслідувати теж і ті чесноти тої людини, яка певним чином прославила себе, але так насправді і прославив Бог, тому що вона у своєму житті дбала про славу Бога. Як бачимо, хто дбає про славу Бога за життя, Бог подбає про славу тої людини у вічності. Угу. Це від наших святих.
Отже, а дослідження може тривати роками, які найбільші, тобто на вашій пам'яті спогади от із найбільших такого терміну дослідження?
Залежить кожен процес, кожна особа є унікальна. Тут важко сказати про щось подібне. З мучениками трошки легше, тому що не вимагається чудо для проголошення блаженним особи. Так, вже саме, якщо є досліджений сам факт мучеництва, що людина віддала своє життя заради Христа або була убита заради цього, що була Христовою, то досліджується лише те, що є потрібним, але не вимагається чудо, щоб просити блаженним. То ці процеси зазвичай швидші, але це щодо беатифікації. До канонізації в кожному випадку вимагається потім інше чудо, щоб людина була проголошена для універсальної церкви. Беатифікація, скажімо так, більш локальна для тої дієцезії, держави, звідки походить людина, але потім вже канонізація, тому і проголошується зазвичай у Римі, не зазвичай, а завжди, тому що проголошується для всієї церкви. Процеси залежать деколи від важкості доступу, наприклад, до архівів, до різні речі можуть вплинути на період тих різних досліджень. Але Напевно, що головне є завзяття, з яким людина береться до цього служіння, і чи це дієцезія, чи це якесь згромадження, і також і мету, яку собі поставить, так, щоб довести це до кінця, ці процеси.
Дякую вам, отче. Отець Сергій Павліш із Ватикану, генеральний прокуратор та генеральний постулатор згромадження Вікентія де Поля та згромадження сестер Милосердя Вікентія де Поля. Ви вже 8 років проживаєте в Ватикані. Я не помилився, так, отче?
Так.
8 років. Також ви знайомі особисто із папою Левом XIV. Ще до того, як він став папою. Хотілося б дізнатися про нього, його от характер, який він, яким ви його пам'ятаєте від вашого знайомства і зараз, нині, а також про ставлення до України.
Щодо моїх особистих відносин, так сталося, що ще отець Роберт, як ми його спочатку називали, падре Роберт. Він був покликаний святішим отцем Франциском з Перу, щоб очолити дикастерії за єпископів. Так? І коли він приїхав до Риму, то зазвичай префектам шукають помешкання. Чи це вже на території Ватикану, чи на в інших будівлях, які є передбачені для цього. Ну і йому доділили, або як це там вже пішло, адміністративно, апартаменти у Палаці Святого Офіцію, де знаходиться дикастерій про доктрину віри, де я проживаю, власне, з кардиналом. І мали можливість, ще коли він був кардиналом, так, ясна річ, так, зустрітися, побачитися. І чи щось змінилося після того, як він став папою? Ну, ми набагато більше швейцарів маємо зараз у домі, тому що вони дбають про охорону. Він поки що ще мешкає у нашому палаці, але з того, що чуємо, так. І що медіа говорить, напевно, що після різдвяних свят апостольський палац уже буде закінчений, ремонт, ці всі речі, які зараз там роблять, то він переселиться вже до свого постійного помешкання, яким буде апостольський палац. Ті моменти зустрічі після того, як він став папою, щиро кажучи, нічого не змінилося, щоб хтось відчував. Єдине, що зараз вже не падре Роберт, а Санто Падре, то ми вже трошки більше європейці. Але та сама посмішка, та сама така привітність. І, як то кажуть, папа, який залишився людиною, це зможу щиро сказати про нього. Щодо його відношення до України, напевно, не потрібно більше додавати від того, що ми чуємо під час ангелусів, інших звернень, які він публічно проголошує, де дуже часто згадує Україну і всі ті страждання, які переживає український народ, то я думаю, цього є більш ніж достатньо. Це яскравий доказ того, що папа цікавиться, папа інформований, святіший отець, він знає, розуміє, що відбувається, і в міру своїх можливостей і свого становища старається допомагати. Це, що я можу сказати.
Запитують про вплив на Росію. Хотілося б, щоб все-таки завершилася війна і справедливий мир все-таки відбувся. Ватикан робить дуже багато зусиль з того, що ми бачимо, в допомозі повернення полонених, дітей в Україну, яких росіяни, власне, забрали, і за участі також Ватикану ми бачимо, що повертаються і військовополонені, і діти. Чому так стримано це виглядає? Можете пояснити, бо хотілося б, щоб в інформаційному середовищі, це ще щодо вторгнення широкомасштабного такий запит був, щоб все розкривати, все розуміти, але інколи ми не розуміємо, як відбуваються ці дипломатичні процеси. Проте Ватикан бере безпосередню участь у перемовних процесах і докладає зусиль. Те, що, на вашу думку, що можна нам розкрити якусь завісу розуміння того, як тривають ці процеси?
Можливо, не одна з добрих алюзій би було те, що ми зараз переживаємо, різдвяні свята. Як бачимо, добрі речі, великі речі зазвичай робляться по-тихому, так? Вони не потребують реклами від початку. Ісус теж народився, вдавалось би, в найзакритішому, найвіддаленішому місці, де б міг цар народитися, але в кінці кінців світло засяяло, так? І, напевно, що перше читання, яке ми чули вночі, що народ побачив зірку, так, і нам народився князь миру. Я думаю, що ту саму зірку, я впевнений, що теж і побачить і український народ у кінці всього цього страждання, яке зараз переживає. А Святий Престол, якщо ви візьмете, навіть достатньо є почитати ці всі публічні інформації, він є включений у багато процесів. Безпосередньо в час і папи Франциска був відповідальний за це, та й навіть і зараз кардинал Матео Дзупі, який є теж президентом конференції єпископів італійських. Цей престол є, напевно, що включений і у багато також інших речей, де він старається зробити свій внесок, і то, що можемо і бачити, і розуміти успішно. Можливо, про певні речі дізнаємося з часом, як де прийде ця така принагідний момент про це сказати. Можливо, про щось не дізнаємось ніколи, але то, що можемо додати, що Україна є в серці Святішого Отця, як папи Франциска, так і папи Леона. Можливо, ми б хотіли, тому що переживаємо, ясна річ, будучи частиною народу, емоційно, емоційний елемент є інший, як у інших, хто це, можливо, читає або очікує. Однак теж має бути розуміння, що деколи про певні речі воно говориться на іншому рівні, і треба донести посил, треба донести те добре також до іншої особи, яка, можливо, цього емотивного елементу не має. Це, ясна річ, не зменшує страждання, так, не хочу цим применшувати, але хочу лише сказати, що відповідним чином, тим дипломатичним, Святий Престол робив, робить, і я переконаний, що буде робити максимально можливе для того, щоб максимально допомогти Україні, і те, щоб, власне, дійти до того, щоб справедливий, так, щоб справедливий мир надійшов у всьому цьому.
Чекаємо і молимося. Чекаємо і молимося. І в мережі з'явилися після зустрічі президента Зеленського із папою Левом XIV розмови про запрошення в Україну Святішого Отця. Чи можливий такий візит, на вашу думку, і коли нам чекати на нього?
Напевно, це не перше запрошення, яке отримав папа Леон і папа Лев. Я би, що про це говориться, так, ми про це читали, читали з публічних джерел, це правда. Напевно, що папа дуже бажає приїхати, але знову ж таки воно буде чекатися на той принагідний момент, щоб той візит приніс якнайбільшої користі. Uh-huh. Так, тому що кожен візит Святішого Отця, він готується. Це подія, в яку включені багато, багато інших речей. І я бажаю, напевно, то, що і всі в Україні, щоб це відбулося якнайшвидше. І, напевно, можу сказати, що при першій можливості це відбудеться.
Так, так. Ми просто нагадуємо, нам хочеться почути і чекаємо з нетерпінням. Друзі, отець Сергій Павліш із Ватикану з нами в прямому ефірі. Долучайтеся і також можете поставити запитання. Приймаємо запитання в текстових повідомленнях на Viber Радіо Марія. Пишіть нам +38 066 563 07 24. Отже, Сергію, і ще хотів уточнити у вас ось про що. Хотів би, а ось, ви у 2018-му, здається, були відповідальні за проведення паломництва мощей Блаженної Марти Вєцької. Ось, розкажіть про це, про підготовку, про самий цей намір і про масштабність цієї події, в якій ви брали безпосередню участь, перебуваючи в Україні?
Ну, це паломництво тривало, так насправді, 2 роки. від 2015 до 2017 року. Намір, можливо, не був такий масштабний, як воно на кінці кристалізувалося. Було бажання, знову ж таки, ми святкували річницю зникнення нашої харизми. Це трошки різне, тому що як харизма, як така кінтійська, має свій початок з 1617 року. Натомість ми були засновані офіційно, як усі вікінтійці, в 1625-му. Тому в тому часі ми святкували, власне, теж 400 років від такого зролу, я би сказав, зродження нашої харизми. І віце-провінція, і теж вікінтійська родина, присутня в Україні, теж шукала якийсь спосіб, як це відсвяткувати. Ну і сказали, що не вистачить святкувати лише самі для себе, поділимося нашим святкуванням з іншим. Ну, яким чином? Ну, таким, що маючи блажену сестру Марту Віцьку, яка похована в Снятині, на Івано-Франківщині, нашу блажену, ми не мали кращого кандидата, як її особу, і те, як вона прожила своє життя нашими чеснотами, нашою харизмою, поділитися цим святкуванням нашої харизми з, можу сказати, з цілою Україною, тому що для початку була ідея лише відвідати катедри, але потім єпископи там дізналися, то кажуть, то давайте і більше. Ну, і з того воно виросло в те, що воно розтягнулося, не знаю, чи правильно кажу, на 2 роки, під час якого вдалося відвідати майже 500 храмів, і це як латинського обряду, так і греко-католицьких церков. На всій території України паломництво почалося зі сходу, там, де була можливість ще доїхати, і потім поступово дієцезію єпархії були відвідані також інші, ті, які бажали прийняти. Це була теж також певна програма, яку була включена вся вікінтійська родина, яка співпрацювала. І оці місіонери, оці вікінтійці, сестри Милосердя, Маріїна Молодь, асоціації, які живуть харизмою. Тобто всі члени вікінтійської родини присутні в Україні. І це був такий гарний момент не лише пізнати Україну, але також передусім поділитися нашою харизмою, тим даром, який ми маємо і стараємося його давати надалі.
Дякую вам, отче. Чи є зворотній зв'язок щодо діяльності, щодо, наприклад, діяльності конгрегації місії Святого Вікентія Деполя в Україні? На вашу думку, чи з'являється більше все цікавість, от на ваш погляд?
Напевно, що останні роки війни, воно впливає на все, так, і на можливість служіння, і але це все закінчиться. Але у цілому вікінтійська родина розвивається в Україні, і це позитивний елемент. Але я теж так не то що жартую, але маючи таку гарну харизму, маючи можливість служити потребуючим, завжди буде можливість тою харизмою промовляти, євангелізувати, тому що те саме робив святий Вікентій, який побачив ту всю нужденність у тих околицях, де він знайшовся в певний момент. І ми стараємось те саме робити на території нашої держави. І я впевнений, що буде ще багато служіння і роботи, як закінчиться війна. До цього теж готуємося.
Готуєтеся до цього, так? А в чому, на вашу думку, полягає це служіння подальшому, після завершення війни?
З того, що можемо планувати, і передусім беручи досвід з інших держав, де відбувалися подібні речі, подібні війни, конфлікти, людина вже певним чином може передбачати, що буде потрібне після. Так?
Так.
І я переконаний, що це проговорюється. Можливо, теж будуть створюватися чи певні осередки, в якій формі буде виражена ця допомога. Це вже буде залежати від конкретної території, тому що, ясна річ, можливо, на Сході потрібно буде більше на чомусь акцентувати увагу, на Заході, чомусь іншому. Але, напевно, зараз той самий час, коли вже слід, є той момент, коли ми можемо вже приготуватися до того часу, але також і зараз, з того, що я знаю, контактуючи з деякими співбратами, вони також включені в різного роду допомогу. Це як на своїх парафіях, як у асистенції, у різних життєвих потребах різних людей. Це відбувається і воно буде актуальним.
Отже, ще запитання до вас. Чи є перешкоди на шляху до приготування допомоги Україні ось в цей час? І, зокрема, хотілося б дізнатися, чи існують якісь речі, які стають на заваді у допомоги Україні, у підготовці допомоги Україні? Зокрема, чи відчувається якийсь тиск, можливо, от зі сторони нашого північного сусіда?
Я якось професійно не можу на це питання відповісти, тому що не є безпосередньо включений у ті процеси. Mm-hmm. Те, що бачу, можу сказати на прикладі вікентійської родини, що є мобілізація допомоги для України. І то за посередництвом різних груп, асоціацій по всій Європі, та не лише по Європі, які, скажу так, збирають певні фонди, з якими мають можливість допомагати служінню нашої вікентійської родини в Україні, і за посередництвом них також тим, які цього потребують. Чи якісь перешкоди бюрократичні? Ну, я переконаний, що тут, напевно, є співпраця між Всеукраїнською радою церков і з відповідальними міністерствами, можливо, теж на рівні конференції єпископів, як це є в інших державах. Напевно, по цих каналах воно відбувається, але не будучи в Україні, я не беру участі безпосередньо в цьому. Тому то, що з нашої сторони вікентійської родини, це можу, наприклад, підтвердити, що воно відбувається, ця допомога, щоб якісь перешкоди були, принаймні мені не казали так.
Дякую за відповідь, отче. Ще запитання. От імовірно, що знаю, що ви з України. Ваші співбрати, отці у Ватикані. Які запитання вам ставлять? Чи цікавляться Україною? І що саме цікаво? Бо для моїх знайомих, багатьох іноземців, під час широкомасштабного вторгнення Україна стала трошки іншою, і розуміти Україну почали більше, глибше, не тільки якось поверхово. Чи ставлять вам запитання про Україну, і які це запитання?
Отакий бум був відразу після початку всіх цих подій, це правда. Угу. Можливо, зараз не так вже активно, тому, бо перша річ – всі ті резиденти населення дуже мультинаціональне в Ватикані. І воно відразу можна відчути, людина, що людина вчила в школі, так, з тим вона приходить. І дуже часто цього якогось такого знання про Україну, яке ми маємо, які звідси приходимо, багато людей, можливо, і не мало. І я б не завжди це давав як занедбання цієї людини, тому що певну інформацію, яку вона дістала або яку вона мала, і теж ми дуже гарно розуміємо, що ці інформаційні впливи, наративи, які були останнім навіть десятиліттями, вони теж творили певний образ України. І зараз у багатьох не то, що відкрилися очі, але принаймні можливість пізнати, а що насправді є. Так? Що це є Україна, яка це держава і так далі. Тому що дуже багато людей, яких я зустрічав, вони дивилися, можливо, на Україну через призму іншої держави. Mm-hmm. Тому вона так була тут представлена. І тут, напевно, що дуже багато маємо можливості до роботи в тому сенсі, щоб робити позитивну промоцію державі, щоб бути такими амбасадорами, послами, неофіційними, але щоб насправді з нашою присутністю теж ділитися інформацією, розповідати, що насправді відбувається, принаймні сказати точку зору, яку мають громадяни України щодо того всього, що відбувається. Теж деколи донести історію, яка так насправді нам теж дає відповідь, чому це відбувається зараз, тому що певні речі, вони, як бачимо, можливо, привели до цього, що ми зараз переживаємо. Оце велика робота, і на це потребуємо часу, але потребуємо теж також бажання мобілізуватися і робити цю промоцію, правдиву, позитивну промоцію державі.
Дякую вам, отче. Без дипломатії тут ніяк, як не крути. Тому маємо ще й дещо трохи просвіти, зростання. І для того, щоб формувати чудову і комунікацію, і евангелізацію, а також для того, щоб згуртуватися для підтримки одне одного, підтримки і відновлення країни. Чудова розмова із таким наративом на завершення широкомасштабного вторгнення. Хочеться вірити, вірою живемо і надією в очі. Маємо завершувати програму. У мене ще є тисяча і одне запитання до вас. Проте ось в такій дружній розмові ми доторкнулися певних тем, які нас цікавили. Отже, до нас телефонують, проте, друзі, не можу зараз вивести в ефір вже на завершення. Хотілося б від вас декілька побажань. От почути для наших українців в Україні, для слухачів, які слухають і в Італії, в інших країнах світу. Ми комунікуємо, отже, із нашими слухачами. Знаю, що нас і в Канаді, і в Аргентині слухають. Щоб ви нам побажали слово підтримки в цей час для когось, який проживається в безнадії? От, хотілося б почути слово надії від вас.
Я б, напевно, що би почав словами апостола Павла, який використав папа Бенедикт в своїй енцикліці, що у надії ми спасені. І особливо в цей час Різдва, який ми переживаємо, ми бачимо, що світло завжди перемагає темряву. І є правда, що деколи ми, навіть не бажаючи, ми тими, які переживають певні історичні події, які нам є дано пережити, які ми, можливо, не вибирали, але не забуваємо, що є хтось над цим всім, який панує, і навіть над тою темрявою. Якщо ця темрява допустилася, то лише для того, щоб це більше світло одного разу осіяло, наповнило життям наше життя. Тому з переконанням можу сказати, що Україна є в серці багатьох людей. Україна є в серці католицької церкви, і Святішого Отця, і які моляться і роблять все можливе для того, щоб у міру можливо полегшити ці страждання і теж виразити свою підтримку, а побажати лише віри в те, що надія, світло, воно перемагає темряву. Україна зараз певним чином, напевно, народилася для світу. Це не сказав би, що це перебільшення, але зараз вона постала знаною. Хтось каже, ну чому на такий спосіб? Один з кардиналів сказав, що багато речі, не то що речі, все народжується в крові. Так? І, на жаль, Україна зараз народжується, зроджується як держава, як нація у всьому тому стражданні, яке зараз переживає. Але життя перемагає смерть. І як слова підтримки, хай це будуть слова любові і таких обійм всім тим, які страждають, які переживають, які, можливо, вже мають втрати, як персональні, так і іншого роду. Не забувати, що вони самі, так, що багато у світі згуртувалося довкола України. І як згуртувалися ті перші свідки народження Христа, я переконаний, що так само згуртувалося багато людей довкола нашої держави. І від щирого серця бажаю лише одного – ще пережити ці різдвяні свята, і хай той Господь миру, який народився, приходить чим швидше, запанував у серцях тих, від яких залежать певні рішення, щоб ми одного разу мали можливість всі разом святкувати ці свята і тішитися тою радісною новиною, яку ми зараз переживаємо Різдва Христово.
Дякую вам щиро за побажання. Хочемо передати від наших радіослухачів наші щирі слова вдячності Святому Отцю, папі Леву XIV, кардиналам, усім причетним від нас за підтримку, за участь і наші молитви. Передайте слова вдячності і за те, що Україна завжди і в серці, і на устах, і у закликах до молитви. Ми це бачимо, ми це відчуваємо, і відчуваємо те, що ми не самі у цій боротьбі. Дякуємо. Із Ватикану отець Сергій Павліш, генеральний прокуратор згромадження Святого Вікентія де Поля, генеральний постулатор згромадження Вікентія де Поля, а також згромадження сестер Милосердя Вікентія де Поля. Отче Сергія, дякую вам і сподіваюся, що ми ще зустрінемося в ефірі Радіо Марія, поговоримо про актуальне і до наступної зустрічі у прямому ефірі. Христос народився.
Славімо його. Щиро дякую.
Це була програма «Люди справи». Зустрінемось.